Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Je naší nejspíš nejznámější řidičkou tramvaje. Její deník tramvajačky sledují na sociálních sítích tisíce lidí a vyšel i knižně. Už za chvíli bude mluvit nejen o světě na kolejích, ale i o svých zásadních životních momentech. Naším hostem bude už za chvíli pražská tramvajačka Karolína Hubková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Tramvajačka Karolína Hubková dnes dorazila do pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Dobrý den.
Kontrolní otázka naprosto očekávaná, nejspíš jak jste k nám přijela?
Přijela jsem, tramvají mám jízdu rohem na blikačkou. Ne.
Zaplatila jste parkovné.
Jsem tady autem.
Jak vy to vlastně máte teď s tím řízením tramvaje? Vy jste byla na mateřské dovolené, tak už se ale pomaloučku, polehoučku vracíte do toho pracovního procesu. Jak to je?
Já jsem teď na svůj hlavní pracovní poměr, poloviční v muzeu MHD. Mm-hmm. A řízení jsem si nechala jako brigádně, čili když je čas, nálada, chuť a chybí lidi, tak jdu jezdit.
A co to muzeum? Tam je ta historie, to retro, které vy milujete. Kde se to ve vás vlastně vzalo? Ta láska k tomu.
Já jsem tak vychovávaná vlastně. Vychovávaná v tom, že mám mít úctu k tomu, co lidi vyrobili, že mám mít úctu k tomu, že československé výrobky jsou kvalitní, vždycky byly a něco vydržely. A tak nějak postupem času mi to tak zůstalo a dál je znova objevuju to, co jsem zažila třeba v dětství. Hodinky starý, který měla babička, já jsem je obdivovala, tak mi je potom darovala, takže už je třeba taky nosím. A tak je to se vším.
Ono to zní trošku jako takové to kliše, hodně se to používá, ty věci s příběhem.
Ano, ano.
Ale když je ten příběh poutavý, tak ono tak to dýchá úplně jinak, ta věc.
Ano, to je pravda, protože opravdu to, co se vyrobí v tom Československu, tak jak dělám v tom muzejnictví, tak si dovedu ještě ten příběh, tu výrobu k tomu dál najít. Vlastně příběh té značky třeba, což je momentálně v dnešní době, by jsem řekla, na vzestupu to povídání o té historii těch českých značek.
Chodí hodně lidí do muzea MHD a co je nejvíc táhne?
No, chodí nám tam dost lidí, by jsem řekla, tak v průměru, když máme otevřeno, tak 250 za den, což je na maličký muzeum docela jako slušný, si myslím. A oni vždycky, když přijdou k nám do té muzejní haly, tak je, jakoby, ne že opaří, ale dýchne na ně to kouzlo, ta vůně, toho oleje, toho maziva, toho železa, té oceli. A najednou řeknou, wow, a to je krásný. Děti okamžitě vyběhnou ven, pokladna je zajímavá. Maminka musí brzdit, ještě musíme zaplatit broučku, ale tam je tramvaj. A nebo když přijdou třeba právě pamětníci, co pamatují ty tramvaje, které jezdily u nás do 74. roku, tak štěž, tím jsem jezdila, tam jsem vyskakovala, ty mi tenkrát dávali a tak, no. Takže je to ta nostalgie, no.
A teď mi povězte, vy jste, když jste byla malá Karolínka, tak taky takhle někde pobíhala s tatínkem, s maminkou a koukala na ty tramvaje a říkala si, je, ta tramvaj.
Ono předtím, než jsem se narodila, tak můj tatínek právě na této muzejní sbírce tramvají pracoval, takže ano. Já, když jsem nastoupila vlastně k dopravnímu podniku, tak všichni mě znali jako dceru svého otce, to je ta dcera Pepika, ano. Až později jsem si vlastně vydobila to svoje jméno vlastně a už jsem se oprostila od toho, že jsem dcera svého otce v tomhle tom profesním životě.
Máte v tom muzeu nějakou svou tramvajovou lásku?
Mám tam svoje berušky.
Berušky?
To jsou vždycky tramvajky, které já ráda třeba s obdivem je obcházím, když si to jako kontroluji, nebo když mám nějakou komentovanou exkurzi, tak je to tramvaj KT8D5, kterou mám vytetovanou na stehni, moje oblíbená kačenka, anebo s obdivem koukám na náš asi nejvzácnější exponát, což je tramvaj číslo 200, který se říkávalo kdysi Tereska. Že ano, tramvajky za jménem, co máme právě v muzeu, tak to jsou moje oblíbenkyně.
Spoustu z těch tramvají, jestli se nepletu, jste i mohla řídit.
Ano.
Je tam některá, u které se vám to ještě třeba nepovedlo? A po čem sníte a kde to jde?
Paradoxně je to zrovna to KTčko, který vlastně končilo v pravidelném provozu v době, kdy já jsem nastoupila k podniku.
Takže vy jste se minuli.
Takže my jsme se minuli právě v tom, že by jsem na to získala to řidičské oprávnění. Pak ta tramvaj spadla do té muzejní sbírky a už se na to běžně papíry nedělali. Takže v budoucnu mám sen, že by jsem si to třeba dodělala nějakým způsobem. No, prostě jeden z mých profesních cílů.
Říká Karolína Hubková. S Karolínou Hubkovou už jsme si tady povídali o tom, jaké má ráda ty staré tramvaje, které jsou dnes v muzeu, kde pracuje zejména. A mě by docela zajímalo, jak jste na tom naopak s těmi novinkami. Jak přijímáte to, že najednou jezdí nové tramvaje, nové typy a teď pokud chcete jezdit, tak se na nich musíte učit. Máte ráda nové věci?
Nevadí mi, přijímám je. Chápu, že 21. století vyžaduje prostě techniku, která je tomu samozřejmě hodná, uspůsobená a tak. Ale když opravdu se přede mě postaví dvě tramvaje, stará a nová, tak půjdu spíš k té staré. Ale když je to nezbytně nutné, tak hold na tu novou musím jít.
A tu úplně novou, to 52T, to už jste řídila?
Musím na to mít řidičské oprávnění a jako jedna z posledních mě to teď čeká v nejbližších dvou dnech, takže vlastně pozítří si jdu dodělat.
To jsem se dobře trefila.
Si dodělávat právě oprávnění na tu Škodu 52T.
Takže ve chvíli, kdy se bude ten rozhovor, který teď přetáčíme, vysílat, tak už budete
ano,
mít
tak,
ten správný
papír. Tak už budu mít razítko a už budu mít to nejmodernější, co v Praze máme.
A co tratě? Máte projete úplně všechno v Praze?
Já, jak jsem teď 3 roky vlastně byla doma na mateřský, tak mi tam chybí některý ty cancourky určitý. Ale já si myslím, že to právě teď jako doženeme v rámci těch cvičních jízd a seznamování s tou novou Škodovkou, takže všechno nové se teď dožene.
Znám lidi, kteří mají třeba mapu, plán, třeba MHD na zdi a teď si vyškrtávají, co všechno už si projeli, tak máte něco takového?
Ne, nemám. Já ne. Vím, že třeba můj manžel, který je dopravou taky velmi políben, tak si dělá do mapy naopak jako znamení, kde jsou tramvajové pomníčky. Nějaké tramvaje, které jsou odstavené například u dálnice, nebo je má někdo na střeše, nebo tak on si dělá mapičku, kde právě tyhle ty pomníčky byly nebo jsou.
Tak o těch pomníčků tam by mě speciálně zajímalo, jak se tam ta tramvaj dostala. Když si ji dal někdo na zahradu, tak tam je ten příběh asi celkem jasný. Pátrá i třeba potom, jak se ta tramvaj tam jako dostala do toho pole?
Ne, to většinou v dnešní době už si toho třeba všimnou i média, takže ten příběh, jako jak se tam ta tramvaj třeba dostala, nebo k čemu slouží, k jakému důvodu tam je zrovna, to už se jako všeobecně dneska jako ví. Ale objevují se třeba stále nějaký starý dřevěný Ringhoferovy tramvaje, který se najdou třeba v lese po letech.
V lese?
Ano, já třeba vím, že v Milovicích v jednom lese tam je vagónek. Ještě jsem tam nebyla, máme to jako jeden cíl z výletů, ale je tam, no, jestli to byl Včelí úl kdysi, nebo něco takového.
No, to by si to někdo postavil jako chatičku tam.
Je to dost možné.
To by byly taky věci s příběhem.
To jsou věci s příběhem.
Vy jste nicméně před chvílí tak hezky řekla, můj muž je taky políben tou dopravou. Ono se tomu lidově říká tím hezkým slovem šotouš.
Ano.
A já jsem si vlastně říkala, když jsem sem dnes jela na to natáčení, jestli existuje šotouška nebo šotožena, protože jako nepochybuji o tom, že jsou také ženy a vy jste příkladem toho, které mají rády ty dopravní prostředky a chodí si třeba fotit, když jede něco netypického. Tak jsou šotoušky, jak se tam říká?
Takhle, když to vezmu zase z historie, můj oblíbený, tak šotouš bylo dřív hanlivé označení. Když se o někom řeklo, že je šotouš, tak to byl člověk, který čeká u trati většinou na ty vlaky, ničí tam přírodu, dává pryč větve, aby měl krásný záběry a takovýhle věci. Jenomže se z toho stal fenomén, těch obdivovatelů dopravy je víc a víc, už je dostupnější zařízení, nebo jsou fotoaparáty v mobilech, takže dneska už je to takové běžné. A z toho hanlivého šotouš už je běžné označení pro člověka milujícího dopravu. A tím, jak to tak jako ta komunita se rozrůstá, tak jsou i ženy. Jsem jedna z nich, znám spoustu žen, které milují dopravu, fotí dopravu, zajímají se o ní aktivně, jsou ženy strojvedoucí, které opravdu jako mají rádi železnici, jsou tramvajačky, které mají rádi železnici, nemají to jako zaměstnání. Takže ano, máme šotoušky.
Říká jedna z nich, Karolína Hubková. Už jste tady naťukla, jak jste byla tou dcerou toho tatínka, který chodil kolem těch tramvají a miloval je stejně jako vy. Jaké jste jinak byla dítě a po čem jste prahla? Byly to hned ty tramvaje a to, že budete řídit, nebo tam byly úplně jiné sny a úplně jiná přání?
Úplně na začátku, když se člověk ve školce rozhoduje, co bude, takový ty holčičky veterinářky a princezny, jak chtěla být prezidentka. V těch 90. letech mi to přišlo takový fajn. A potom teda po vzoru otce řidička tramvaje, protože máma byla ekonomka, to nebylo zajímavý pro mě, že jo, takže řidička tramvaje, to bylo hezký, protože táta nás většinou to vyšlo tak záhadným způsobem, že nás vezl třeba s tou školou někam dál tramvajkou na výlet. No ale když už jsem měla toho rozumu třeba víc, tak jsem chtěla být spíš nějaká kreativní duše. Chtěla jsem kreslit nebo něco vytvářet rukama. A pak se to nějak zlomilo při výběru střední školy. Nedostala jsem se na uměleckou školu, tak jsem šla studovat chemii. Tam mě neoslovila už vůbec a pak nějak jsem se zase vrátila k dopravě. Takže jsem tam, kde jsem.
A tu kreativitu jste si začala kompenzovat vlastně psáním a tvořením na těch sociálních sítích.
Ano, nějak to tak vzniklo.
Já jsem si je pročítala x let zpátky, protože vy ty první fotky jste dala někdy před už 10 let, možná ještě daleko dál. Co bylo tím prvním impulzem? Byla to pro vás galerie nebo už rovnou tam byl ten moment, že to chcete těm lidem ukazovat a sdělovat?
Vlastně moje působení na sociálních sítích nebylo nikdy záměrně tomu, aby jsem to ukazovala jako veřejnosti a zároveň mi to nevadilo, že to ta veřejnost vidí. Je pravdou, že jak se ty sociální sítě jako vyvíjely, tak dřív ten Instagram byl opravdu jenom jako fotogalerie krásných fotek upravených s různýma filtrama, už dneska řekneme štílenejma. Ale postupem času jsem si z toho udělala svůj deníček, protože jsem si to samozřejmě i ten svůj Instagram nebo Facebook nebo něco takového otevřela a listovala jsem si i zpětně, co tam mám, co jsem zažila, kde jsem byla. A stal si z toho ten deníček, začala jsem tam právě psát, nejdřív krátký posty, popisky a potom i příběhy, co jsem vlastně zažívala. A dneska by jsem řekla, že už to není o těch krásných fotkách u mě, teda, že ta krásná fotka už je jenom to, co má přitáhnout oko a nebo mi připomenout, co jsem tam vlastně psala.
Je pravda, že když si to člověk teď prochází právě ty roky a roky zpátky, tak tam i krásně vidí, a jak vy se měníte, nejen třeba barva vlasů, jste jich vyzkoušela, X, ale jak opravdu jakoby rostete s tím, co vás samozřejmě během života potkalo,
ano,
a co vás trošku třeba otlouklo.
Ano.
A mě by docela zajímalo, jaké momenty životní vás třeba nejvíc posunuly. A možná pojďme začít ještě v té době před sociálními sítěmi. Co byly největší, nejzásadnější momenty vašeho života, třeba už třeba v tom dětství, dospívání? Co vás nejvíc modelovalo?
Já myslím, že každého člověka asi nejvíc modeluje nějaký ten negativní zážitek. U mě to v dětství bylo úmrtí mýho bráchy. Mně bylo tehdy 10 let, mu bylo 8 let. Takže já to teda vnímala dětskýma očima, ale dneska už třeba vidím, že moji mámu to totálně zničilo tenkrát. Já jsem nechtěla mít děti. Tím, jak jsem si zažila tu bolest svý mámy, tak jsem říkala, já to nikdy nechci prožít, já se toho bojím. Potom byla velká snaha o dítě a dneska už teda dítě mám, zaplať pánbu za ty dary a strašně si ho vážím a ten strach tam je. Ale je takovej, že mě nutí překonávat ten strach, aby jsem ten svůj strach nepředávala na to dítě a to dítě si cítilo pořád bezpečí. Takže to je vlastně to, co já jsem si přinesla ze svého dětství. Dalším takovým bodem bylo třeba moje vztahy, což byly krásné i špatné vztahy, takže to, že já mám teďko nejúžasnějšího chlapa na světě, omlouvám se všem ostatním, určitě jste pro někoho taky nejúžasnější na světě, pro mě je to ten můj Pepa. K němu byla taky dlouhá cesta přes partnera, co jsem měla, který mě doma třeba mlátil, pak jsem měla nevydařený první manželství, což bylo taková zbrklost a snaha o to najít si svoji rodinu, když mi umřela maminka právě. To byl taky skvělý chlap, ale nehodili jsme se k sobě. A o to víc, že jsem si prožila tyhle ty divoký vztahy, tak se zase vážím toho svého manželství. A přijímám to, že se máme rádi, že se milujeme s pokorou a je to dár prostě. Takových je určitě v každém životu spousta bodů, jenom je potřeba si uvědomit, že všechno zlé je pro něco dobré.
Co vlastně se stalo vašemu bratříčkovi?
My jsme byli v akvaparku a byli jsme tam teda i s mámou a s výletem jakoby mimo školních aktivit s domem dětí a mládeže. A máma tam byla se dvěma dětma, s jedním byla, druhý se klouzal na tobogánu a spadnul prostě do 4metrové hloubky po hlavě, praštil se tam a byl delší dobu právě pod vodou. Tenkrát se toho snad ani plavčíci moc rychle nevšimli. Přesně už jako nevím a už to poškození mozku tam bylo veliký, že už to prostě nešlo nějak zachránit.
Já si vlastně vůbec neumím představit, jak to vnímá to malé dítě. Jakože najednou se jako něco stane, najednou lusknutím prstu, tam není ten druhý človíček.
Já si pamatuju nejvíc tu bolest mámy, ten šílený pláč a příchod do našeho pokojíčka, kde vlastně najednou tam bylo prázdno. Bylo to hodně těžký a jako jsou to vzpomínky, které člověk dost jako vytěsňuje, ale pořád tam jsou. Bylo to před Velikonocema, takže svátky jara, že jo, veselí, to dost to každý čekal. Za mnou jako za desetiletou už chodili ty koledníci a sousedi nás tam jako bránili, ať dneska nechodějí. Pamatuju si to, bylo to takový těžký období, hodně těžký.
Jak to zatočilo s vašimi vztahy v rodině třeba?
Máma se z toho nedostala jako nikdy, co potom se podepsalo na životosprávě a že o sebe jako přestala zdravotně dbát a spíš se upnula na mě a na práci, než sama na sebe. A nejsem jako lékař, nemůžu třeba říct jako úplně všechno, ale pak se u ní objevila rakovina, kterou jí diagnostikovali až potom, co vlastně zemřela. Takže asi jedno s druhým, největší asi rána takhle, no.
To na vás muselo být jakoby strašně veliké břímě, co se na vás navalilo. Jako zvládla jste to vždycky sama, anebo jste musela zajít třeba na nějakou terapii nebo někde se z toho jako vybolet? A nebo to třeba byly ty sociální sítě, kam jste mohla všechno jako dát, ulevit si?
Tohleto dětské období, ta dětská hlavička to podle mě nebere tak, jako by jsem to třeba brala dneska. Mm-hmm. Jo? Takže ono, jsem to vzala tenkrát tak, že se to prostě stalo, bolí to, ale najednou jako musím jít dál, jo? Tam, nebo nepřemýšlela se nad tím, si musím, nemusím. To dítě to bere podle mě jako jinak, no. Ale dneska nedělá mi problém o tom mluvit, protože mám to samozřejmě v sobě, bolí to. Když teď s váma mluvím, tak se klepu samozřejmě. Ale vím, že je potřeba o tom mluvit, protože s každým slovem, který já ze sebe dám ven, tak je to ulevení od té vnitřní bolesti, od toho pnutí, co tam možná vnitřně někde je, i když ta kůže, ten obal je strašně silný. Už jako...
Ocelí to trošku člověka takovéhle zážitky? Jako...
Určitě.
Ano. Pomůže mu to do určité míry třeba do dalšího života.
Určitě, protože potom přijdou, já nevím, nějaký jakoby v uvozovkách řečeno hlouposti, jako třeba, že mě vyhodili ze školy, protože jsem neměla dostatečnou docházku. A to si řeknu, jako ano, škola mi dneska chybí, ale já jsem pořád tak silná, že dokážu si to místo ve světě pořád vydobít i třeba bez maturity. Jo? To, jaká jsem, že jsem silná a dovedu na nějaké věci koukat s nadhledem, protože jsem si zažila třeba i horší věci, mi pomáhá.
Mluvili jsme o mamince. Co táta?
Táta je skvělý člověk. Kdyby nebyl, tak tady samozřejmě nejsem tak skvělá, jako jsem já teďko. Ale taky nemáme spolu dobré vztahy, bohužel, protože maminka mi zemřela. On si našel jinou paní a já jsem se dostala do dopravního podniku, začala jsem pracovat s těma starýma tramvajema a možná to u něho zbudilo nějakou žárlivost třeba. A nebo se k němu dostali nějaký pomluvy, kterým on uvěřil. A tím pádem mě tak nějak jako zazděl a už se to nedá narovnat.
Vy se jakoby nestýkáte vůbec?
Vůbec
jakoby nejde.
Neviděl svého vnuka, nebyl mi na svatbě a nebyl za mnou v nemocnici, když mi bylo nejhůř a tak. Tak to je takový taky smutný, ale to je život.
To je život a já teď teda mám úplně husí kůži a vůbec nechápu, kde berete tu sílu.
Já mám svůj život, svůj svět, svoje lidi, svoje přátelé, usměvaví a každý příjemný člověk, který ho dneska potkám, jako třeba jsme teď tady v rozhlase, což je prostě skvělý, tak mě strašně pomáhá a nabíjí a je to prostě pro mě krásný.
Co to násilí v tom vztahu? Jak jste to řešila?
Byl v tom samozřejmě alkohol. Ten partner tehdy, když se napil, tak byl hodně agresivní, ale když nepil, tak byl v pohodě. Takže takový to, dítě, on je vlastně hodný, když nepije, to bude dobrý. Pak jsem zase omluvil, držela jsem v tom vlastně 2 roky. Střídavě to bylo krásný období, potom to fakt stálo za prd, ale nemluvila jsem o tom, schovávala jsem to a až vlastně to bylo v období, kdy jsem měla být v maturitním právě ročníku, proto jsem měla ty svoje zameškané hodiny, proto jsem neudělala školu. Dneska, kdyby někdo z těch slečen mi řekl, že zažívá něco, že na ní partner vztáhl ruku, tak jí řeknu, ať okamžitě vycouvá, že to nestojí za to. A když řekne, ale když on je vlastně hodnej, není. To jsou chyby, které já jsem jima už poučená, musela jsem si to zažít, abych tomu uvěřila, ale no, tenkrát jsem byla hloupá.
Je pravda, že jsem mluvila už s pár ženami, které si zažily něco podobného a ono to není tak, že najednou přijde třeba velký útok, ale jsou to takové malé postupné krůčky.
Stopňuje se to.
A pak zpětně si může třeba někdo neznalý říct, tak proč neodešla hned, ale to jsou takové jako náznaky a člověk se právě jako sám uklidňuje a uklidňuje.
Ano.
A co by třeba z vaší zkušenosti mohlo být takovým jako varovným signálem, kdyby si ta žena třeba měla říct tak jako pozor? Tady už musíme zpozornět
tak
a odejít.
Těch bodů je strašně vždycky moc. Je důležitý se v tom partnerství cítit jako dobře. A to za každý situace. I když třeba přichází nějaká hádka, normální, běžná, o tom, kdo nevyndal nádobí z myčky nebo tohleto, tak stejně to musí skončit tím. A vždycky to říkám i manželovi. Nesmíme odejít do postele rozhádaní. Vždycky se musíme třeba omluvit nebo si tu situaci vyjasnit. A pokud se to nevyjasní, pokud prostě někdo odejde s prásknutím dveří z bytu a nevrátí se do toho večera, kdy máme jít jako spát, tak si myslím, že to už je špatně. A to je takový ten třeba prvotní impuls pro mě. Zvednutí hlasu, zvednutí ruky, vztahnutí ruky, to už je ten další, bych jsem řekla, vyšší stupeň. Ale to, že ten konflikt neorovnat a nechat ho otevřený, tak to je podle mě jako špatně, protože problémy se musí uzavřít nějakým způsobem, jakýkoliv.
Jak moc vás ovlivnilo to, že přes ty všechny peripety a že to taky nebylo jednoduché, jste tou mámou, najednou tam máte toho malého Jozívka, vytouženého.
Oh. Cesta za Jozívkem to byla, když už jsem si teda našla toho ideálního muže, manžela a cítila jsem z něho, že tady je ta náruč, která mi chyběla od rodičů, že tady je ten domov, který já jsem vlastně neměla a že tady je to bezpečí, to praví. Tak samozřejmě přichází ta otázka toho mateřství. Tam byla ta touha už potom, že chci mít nakonec to dítě, že se na to cítím, že si věřím a že tu sílu na to mám. Ale ono to nešlo. Když to nešlo po nějaký době, tak jsem díky kamarádce si našla specialistu, aby mi zkontroloval, jestli vevnitř není nějaká chyba. Zjistil, že mám endometriózu, takže jsem se dostala do ruk specialistů a ty mi doporučili potom umělé oplodnění. To byl další velký milník v životě, projít právě umělým oplodněním a nějakým způsobem obejít tu nemoc, která by tenkrát šla léčit laparoskopicky s tím, že se může stát, že potom už nikdy nemůžu mít dítě. Takže ano, podařil se první pokus, dítě se na chvilku ujalo, potom bohužel jsem o něj přišla, to byla první rána. Ovšem, jak říkám vždycky s oblibou na mrazáčku, tam mám ještě další embryka. Takže byl druhý pokus a to už je Jozífek, který se taky ujal, vydržel mě v bříšku, ale ne 9 měsíců, ale 7 měsíců, protože moje tělo s endometriózou a s pomačkaným vnitřkem ho tam neudrželo. A Jozífek vykoukl na svět právě o 2 měsíce dřív, takže my jsme najednou měli doma nedonošené miminko a já jsem za ním dojížděla od nás z Rakovníka, kde bydlím, do Prahy každý den. Neměla jsem ho u sebe, bylo to náročný období, ale vlastně bylo pro mě hrozně fajn, protože ta dnešní neonatologie a nedoklubko a tyhle ty lidi kolem malých nedonošňátek jsou fajn a pomáhají se s tímhle s tím srovnat a dávají sílu s tím, že to miminko se dovyvine, že dokáže dýchat potom bez hadiček a sledovat to miminko, jak má vždycky o hadičku míň, bylo hrozně hezký.
Máte úžasné miminko, skvělého manžela. Před časem vám vyšla knížka, máte spoustu sledujících příznivců, ale já si říkám vlastně v kontextu toho, co jsme tady teď všechno slyšeli, jak strašně těžce jste si musela vlastně všechno tohleto vybojovat. Jak moc velkou hodnotu má pro vás to, že máte ty sledující, že máte tu knihu, že máte ten úspěch, popularitu nebo slávu, nebo jak to nazvat, jako jak tohle to berete?
Já si vůbec nepřipadám slavná. Známá jo, protože mě poznávají lidi na ulici, který já vidím třeba poprvé. Ale to jsou pro mě dárky za to, co já jsem si prožila. Vždycky říkám, to, co já dám světu, se mi určitě jednou vrátí. A to, že přijde člověk na pokladnu a řekne, já mám vaši knihu, nebo těsně předtím, než jsme šli teďko na ten rozhovor, jsem četla prostě zprávu, že tady bývalý tvůj kolega byl v porodnici se mnou a vzal si sebou právě deník tramvajačky, tvoji knížku. A nebo takovýhle prostě věci, takovýhle maličkosti, nebo to, že se na mě někdo obrací s tím, že jako mu poradím tramvaj na objednání pro nějakou třeba svatbu nebo narozeniny. To jsou pro mě ty něžný dárky, takový to, že já si vážím toho, že jsem součástí tohohle světa, že si vážím toho, že jsem tady a někomu dělám radost. A já nepotřebuju tuny sledujících, já nepotřebuju být v televizi, já nepotřebuju být v rádiu. Já jsem ráda, že můžu být mezi lidma a že třeba lidem pomůžu s tím, co já zažívám, co jsem si zažila, anebo s tím, jaký mám já pohled na svět. Protože si myslím, že můj pohled na svět, byť jsem třeba mladá holka, tak je už, jako, jak to říct, už jsem leco zažila, ano, tak.
Mimochodem, když jsme u té knížky, tak nechystá se náhodou deník tramvajačky číslo 2?
Tu otázku strašně miluju, no. Protože já jsem měla v plánu samozřejmě velký oči na mateřský, že napíšu další knihu a kolik toho stihnu. Ne, mám vychovaný dítě, který umí poděkovat, za to jsem víc ráda, než za druhý díl deníku tramvajačky. A já ne, že sbírám jako další podklady na knihu, ono třeba jako vznikne něco, ale k tomu zase musí být nějaký nakopnutí, nějaký takový jako, nevím, když to přijde, tak to přijde. Já to nečekám. Chtěla bych, nečekám. Stejně jako přála jsem si mít knihu, když jsem byla malá, stejně jako kolegyně Božena Němcová, která se narodila 4. února, já 5. února. Ale pak jsem si říkala, ježišmarja, vrať se na zem a ejhle, červená knížka existuje a je to neuvěřitelný. Aniž by jsem zatím jako šla cíleně.
Když jsme u toho, vy už jste zmiňovala ten svůj přístup k životu a patří do ní nějaké plánování, nějaké vize, nějaké ty sny, vy už jste tady třeba zmiňovala nějakou tu tramvaj, kterou byste si chtěla řídit, ale jako máte tam nějaké věci, ke kterým jakoby jdete po těch schůdkách cíleně, anebo prostě čekáte, co přijde, co vám ten život přinese a užijete si to, ať to bude, co to bude.
Existuje u mě nástěnka vizí, kterou já si dělám každý rok. Já mám papírový diář, miluju plánování, miluju si zdobit diář a psát si do něj a zkoušet si různý typy písma a různý propisky. To je prostě takový moje, to je ta kreativní zase věc, takže si čmáram do diáře a píšu si tam. A na začátku toho diáře mám právě svoji nástěnku vizí. Tam mám svoje sny, svoje cíle. Mám tam třeba, že chci letos vyjet se svojí 120, která škodovkou starou, která mi teď dlouho stála v garáži, protože nebylo jak jí řídit, když byl Josífek malej a nebylo na to jako čas. Mám tam třeba, že chci dobře zvládat práci a mateřství, že chci jet letos do Řecka, tam mám, což taky nevypadalo úplně, jako že by letos dopadlo, ale včera při sázení kytiček do záhonku manžel říkal, že asi šáhne do spořícího účtu a že pojedeme do Řecka, že na Šumavu kašleme. Takže říkám, aha, aniž by jsem o tom mluvila, protože já to tam mám zapsané, on to nevidí, nikomu to neukazuju. A pak tam mám třeba, že by jsem chtěla být při otevírání Václavského náměstí jako tramvajový tratě a takovýhle jakoby i velký, i malý cíle.
Říká Karolína Hubková. Moc krát vám za to děkuju, že jste přišla. Mějte se krásně, ať se vám ty cíle hezky plní a můžete si odškrtat.
Já vám moc krát děkuju za pozvání.
Mějte se hezky, nashledanou.
Krásný den.
A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.